Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Запрещенное, давай! Fire the power, you know?
Καλησπέρα. Είναι η εβδομαδιατική καθιερωμένη εκπομπή της διεθνιστικής ομάδας του περιοδικού Ρεζιστένσιας. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας. Από το παταράκι της Ποκράτους 146 στην ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με την Αίγυπτο, θα συζητήσουμε με κόσμο που γύρισε πριν από λίγες μέρες, ήταν εκεί για καμιά εβδομάδα, έχει αρκετά να μας πει. Πριν σας παρουσιάσω τα παιδιά, να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο info@radiobubble.gr, είτε να τηλεφωνήσετε στο Resist Athens και στο Radio Bubble φυσικά. Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Δημήτρη Παπανικολόπουλο, τον Βασίλη Ρόγκα, τον Θανάση Θεοδόρου και υπήρχε και μια κοπέλα η οποία λείπει. Καλησπέρα καταρχάς, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Η Μαρίνα μου είπατε ότι...
Μαρίνα Παπανικολόπουλου.
Έφυγε σήμερα για Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, νομίζω θα καλύψετε το κενό. Ας ξεκινήσουμε κατευθείαν, νομίζω έχουμε πολλά να πούμε. Και ας ρωτήσω εγώ καταρχάς ως τι πήγατε εκεί, αν εκπροσωπείτε κάποια συλλογικότητα και αν κινδυνέψατε, πρακτικά προβλήματα, δηλαδή πώς ήταν το ταξίδι, να πάτε, να έρθετε, να μείνετε.
Ναι, βασικά εμείς πήγαμε για διάφορα ενδιαφέροντα που έχουμε, δηλαδή πήγαμε και για το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά πήγαμε και για ακαδημαϊκούς λόγους, καθώς και τρεις κάνουμε διδακτορικό γύρω από αυτά τα θέματα, κοινωνικά κινήματα, πολιτιστικά κινήματα, και είχαμε κάποιες επαφές ήδη από εδώ που ήμασταν και... Λειτουργήσαμε λίγο πολύ και ως ανταποκριτές για τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα του χώρου, του ευρύτερου χώρου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί είχατε τίποτα προβλήματα σε σχέση με την ασφάλεια προπαντός?
Από την Ελλάδα ήδη μας είχαν προειδοποιήσει όλοι να προσέχουμε, γιατί όλοι όσοι πήγαν αντιμετωπίσαν λίγο πολύ κάποια προβλήματα. Εμείς βέβαια είχαμε οδηγούς τις περισσότερες φορές που βρισκόμασταν εκτός σπιτιού, στην πλατεία Ταχρήρα ας πούμε, και στους γύρω δρόμους. Όσες φορές βέβαια λέγαμε ότι ήμασταν από την Ελλάδα, βρίσκαμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Ας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γύρω από την πλατεία Ταχρήρα υπήρχαν checkpoints. Στην αρχή δείχναμε διαβατήρια, όπως και όλος ο κόσμος έδειχνε τα χαρτιά του για να περάσει. Από μια στιγμή και πέρα όμως, όταν λέγαμε ότι ήμασταν Έλληνες, δηλαδή Γιουνάνοι, περνάγαμε έτσι, χωρίς να δείξουμε τίποτα, και ο κόσμος χαιρόταν που μας έβλεπε και πάντα μας αντιμετώπιζε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικά μπορώ να πω ότι, αν και προσέχαμε, δεν είχαμε προβλήματα ασφάλειας.
Επειδή ξεκίνησε να μιλάς για το πώς είναι για τα checkpoints, περιγράψτε μας πώς είναι οργανωμένη η πλατεία αν υπάρχουν κοινά σημεία με το Σύνταγμα και αν είναι οργανωμένοι σε ομάδες, τέλος πάντων, αν παίρνονται αποφάσεις μέσω συνελεύσεων, πόσο απλωμένοι είναι στην Αίγυπτο ή αν το μοναδικό κέντρο, τέλος πάντων, της Αιγυπτιακής Πανάστασης είναι το Κάιρο και η συγκεκριμένη πλατεία. Δώσε μας μια γενικότερη εικόνα.
Ναι, έχει γενικά και ομοιότητες και διαφορές με την Αθήνα και με την Ελλάδα. Η πλατεία Ταχρήρ είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως καταλαβαίνετε, από την πλατεία Συντάγματος. Γι' αυτό και είναι δυνατόν να οργανώνονται 1 million march, δηλαδή συγκεντρώσεις του ενός εκατομμυρίου. Γύρω-γύρω από την πλατεία Ταχρήρ είναι πάρα πολλά κυβερνητικά κτίρια, ως εκ τούτου είναι ένα διοικητικό κέντρο του Καΐρου και γι' αυτό και διαλέξανε αυτή την πλατεία οι διαδηλωτές. Βέβαια δεν διάλεξαν για πρώτη φορά και στο παρελθόν. Παίζει έναν ιστορικό ρόλο αυτή η πλατεία την πολιτική κατάσταση της χώρας. Αλλά ο στόχος τους, ο αρχικός, ήδη από την πρώτη επανάσταση ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών, που αντιπροσωπεύει και το αστυνομικό κράτος. Εκεί άρχισαν οι πρώτες διαμαρτυρίες, οι πρώτες διαδηλώσεις, οι πρώτες συγκρούσεις με την αστυνομία και καθιερώθηκε αυτός ο χώρος πάνω κάτω, όπως καταλαβαίνετε, με τον τρόπο που καθιερώθηκε η πλατεία Συντάγματος για την Ελλάδα. Και η πλατεία Συντάγματος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, γύρω-γύρω είναι διοικητικά κτίρια, είναι το κοινοβούλιο, όπως και στην Ταχρήρ. Εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών που σας είπα, είναι και το κοινοβούλιο και είναι και το πρωθυπουργικό μέγαρο εκεί. Οπότε όταν συγκεντρώνονται εκεί, ο στόχος είναι σαφής. Διαμαρτύρονται ενάντια στο καθεστώς και στις αρχές αυτής της χώρας. Με ρωτήσατε και κάτι άλλο.
Με τον τρόπο οργάνωσης της πλατείας,
ναι.
Δηλαδή πρακτικά θέματα, βλέπεις σκηνές, βλέπεις συνελεύσεις, ομάδες, περιφρούρησης όπως υπήρχαν εδώ, ψυχραιμίας, όσων...
Ομάδα ψυχραιμίας δεν συναντήσαμε και δεν νομίζω θα μπορούσαν να είχαν συγκροτήσει κιόλα στη λογική τους. Γενικά τόσο λόγω του μεγέθους της πλατείας νομίζω, αλλά και του αριθμού των ανθρώπων, δεν είχαμε ακριβώς την ίδια λογική που ακολουθήθηκε στο δικό μας Σύνταγμα. Δεν υπήρχε μία ενιαία γενική συνέλευση.
Υπήρχαν συνελεύσεις καταρχάς.
Υπήρχαν και συνελεύσεις και άλλου τύπου διάλογοι. Υπήρχαν διάφορες μαζόξεις σε διάφορα σημεία της πλατείας, όπου ο κόσμος άκουγε ομιλητές, αντάλλασε απόψεις μεταξύ τους, αλλά και γενικότερα επικοινωνούσαν, προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα δίκτυο επικοινωνίας ολόκληρης της πλατείας. Αυτό. Τώρα για την περιφρούρηση της πλατείας, με έναν συλλογικό τρόπο, αρκετά ρευστό από ό,τι καταλάβαμε και όχι μέσα από μια συγκεκριμένη συνέλευση, μια συγκεκριμένη ομάδα, οργανωνόταν και η περιφρούρηση μέσω των checkpoint σε κάθε δρόμο που καταλήγει στην πλατεία, αλλά και ευρύτερα η προστασία των διαδηλωτών από το στρατό και την αστυνομία, γιατί στα επικίνδυνα λεγόμενα σημεία μπροστά, για παράδειγμα, του Υπουργείου Εσωτερικών ή στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο υπάρχουν επιπλέον σημεία ελέγχου, καθώς και γραμμή προστασίας των διαδηλωτών από τους ίδιους διαδηλωτές. Δεν ξέρω τι άλλο.
Πρακτικά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν συνελεύσεις, δηλαδή αποφάσεις, ψηφίσματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν κοινά. Υπάρχει ένας τρόπος λήψης αποφάσεων παρόμοιος ή είναι πρακτικά αδύνατο?
Καλησπέρα κιόλας. Έτσι όπως το είδαμε εμείς, τόσος πολλοί κόσμος είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να συναποφασίσει. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια γενική συνέλευση της πλατείας. Όπως είπαμε, η πλατεία μπορεί να είναι και πενταπλάσια από το Σύνταγμα. Οπότε είναι φύση αδύνατο αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα όμως, μορφές οργάνωσης, αυτοοργάνωσης της πλατείας υπάρχουν και η πιο εκπληκτική μορφή από όλες είναι τα νοσοκομεία. Υπάρχουν 15 νοσοκομεία.
Πάνω στην πλατεία,
νομίζω. Πάνω στην πλατεία και το ένα, μάλιστα το μεγαλύτερο που παρέχει την πιο σοβαρή αδοφραμικευτική υπερίθαλψη, είναι αυτό που είναι μέσα στο τζαμί που είναι δίπλα στην πλατεία. Ο Μαρ Τζαμί, νομίζω κάπως έτσι το λένε. Και εκεί μέσα απασχολούνται γύρω στους 100 με 150 γιατρούς ειδικευμένους, που μαζί με τους εθελοντές φτάνουν
γενικότερα, έτσι,
γενικότερα σε όλα τα νοσοκομεία, που μαζί με τους εθελοντές μπορεί να φτάνουν στους 500 και 800 ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την περίθαλψη. Τώρα, άλλη οργάνωση είναι αυτό που είπαμε, τα checkpoints. Συνελεύσεις, όπως καταλάβαμε εμείς, υπάρχουν πιο μικρές, μέσα στις σκηνές ή έξω από τις σκηνές, μεταξύ ανθρώπων, ή υπάρχουν debates μεταξύ δύο και γύρω-γύρω 50 και 100 άνθρωποι που παρακολουθούν τη συζήτησή τους. Υπάρχουν διαδηλώσεις μέσα στην πλατεία με ντουντούκες που παροτρύνουν τον κόσμο να είναι ριζοσπαστικός. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος με τον οποίο διαμαρτύρονται ή μάλλον φωνάζουν συνθήματα οι άνθρωποι ο οποίος είναι ο εξής. Κάποιος παίρνει ένα σύνθημα, λέει αυτό που είναι να πει, που είναι και υβριστικό πολλές φορές εναντίον του Ταντάου ή του Μουμπάρακ ή του καθεστώτος, και οι υπόλοιποι το επαναλαμβάνουν. Όταν κουράζεται αυτός, έρχεται άλλος στη θέση του, ένα μικρό παιδί, μια γυναίκα, οποιοδήποτε παίρνει το λόγο και συνεχίζεται έτσι αυτή η δουλειά. Καθώς και υπάρχουν και πάρα πολλές σκηνές που μένουν μέσα οι άνθρωποι και κοιμούνται τα βράδια, είναι διαρκής δηλαδή η διαμαρτυρία. Αλλά και άνθρωποι που δεν μένουν σκηνές και βάζουν κουβέρτες κάτω στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο και κοιμούνται εκεί, χωρίς σκηνή από πάνω τους.
Άλλες εστίες αντίστασης στην πόλη ή εκτός Καΐρου υπάρχουν?
Εξαρτάται για ποια φάση της επανάστασης μιλάμε. Γενικά είχαμε την εντύπωση, τουλάχιστον όσο οι ίδιοι οι ακτιβιστές της πλατείας μας μιλήσανε, ότι η επανάσταση λειτουργεί λίγο όπως λειτουργεί στην Ελλάδα. Υπάρχουν συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την Αίγυπτο, αλλά το Κάιρο, όπως η Αθήνα στην αντίστοιχη περίπτωση της Ελλάδας, είναι το κεντρικό σημείο και το πιο σημαίνον.
Ναι, είναι δηλαδή στην Αλεξάνδρεια, στο Σουέζ, στις μεγάλες γενικά πόλεις υπάρχουν πράγματα, όχι σαν την Αίγυπτο. Υπάρχουν κινηματικές διεργασίες.
Όχι σαν το Κάιρο.
Αλλά όχι τώρα, στην επαρχία και στα χωριά που τη μάθαμε, γύρω στα 30.000 χωριά, δεν γίνεται.
Η Ήπεθρος, ειδικά, μας είπαν, είναι εξαιρετικά συντηρητική και θα είναι άλλωστε και αυτή που θα στηρίξει και το λεγόμενο Ισλαμιστικό μπλοκ που φτιάχνεται στις πολιτικές δυνάμεις μετά την επανάσταση του Καΐρου, έτσι.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Λοιπόν, αυτή ήταν η Σουάτ Μασί από την Αλγερία. Όσο έπαιζε το κομμάτι, ξεκινήσαμε ήδη να μιλάμε για το νέο πολιτικό φάσμα που διαμορφώνεται στη χώρα, για το ότι αυτό που γίνεται στην Αίγυπτο, δεν υπάρχει πρόβλημα να το ονομάσουμε επανάσταση, έτσι το αποκαλούν ο κόσμος εκεί. Και εν όψη βέβαια και των αποτελεσμάτων των εκλογών, ας πούμε για το τι κόσμος αποτελεί το κίνημα αυτό, από πού μέχρι πού, και τι είναι αυτό που διαμορφώνεται, ποια είναι η καινούργια πολιτική κατάσταση στη χώρα μετά τις εκλογές, οι οποίες φυσικά δεν είναι για τη νέα κυβέρνηση, είναι συντακτική συνέλευση, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Ήταν ο πρώτος γύρος για να βγει το κοινοβούλιο, το οποίο θα ψηφίσει το καινούργιο σύνταγμα της χώρας. Και οι Αιγύπτιοι ελπίζουν το συντομότερο δυνατό να έχουν και εκλογές για τον πρόεδρο. Μέχρι τώρα οι προβλέψεις λένε για τον Ιούλιο του 2012. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά και από την κινητοποίηση του κόσμου εξαρτούνται πάρα πολλά. Τώρα, για την ανθρωπογεωγραφία της πλατείας, είναι το νεανικό στοιχείο, είναι πρωταγωνιστικό οπωσδήποτε, αν και δεν είναι μόνο νέοι άνθρωποι, είναι όλων των ηλικιών και το διαπιστώσαμε και εμείς. Επίσης, είναι διαταξικό. Είναι άνθρωποι από τα πολύ χαμηλά στρώματα, από τις φτωχογειτονίες, αλλά είναι και η μεσαία τάξη, η οποία η παρουσία της είναι πάρα πολύ κρίσιμη, και είναι Ισλαμιστές, είναι κοσμικοί, είναι όλοι άνθρωποι γενικά. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα αίτημα κοινό, έτσι, να φύγει αυτό το στρατιωτικό καθεστώς και να πάμε σε κάτι καλύτερο, ακόμα και αν δεν συμφωνούν.
Σε σχέση με αυτό που λες ότι είναι και η μεσαία τάξη, τις τελευταίες διαδηλώσεις τώρα της 25ης και 18ης του Νοέμβρη, μιλήσανε για αξιπόλυτους, για κόσμο πραγματικά φτωχό που είχε κατεβεί. Απ' την άλλη, το Γενάρη ακούγαμε για τον μορφωμένο χριστιανικές κοινότητες της χώρας, οι οποίες έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και στο Twitter και στο Facebook. Όλα αυτά είναι μαζί?
Στην αρχή δεν ήταν μαζί, δηλαδή το Γενάρη και το Φλεβάρι οι πιο μορφωμένοι νέοι είχαν το πρόσταγμα, αλλά σιγά σιγά μπήκαν και νέοι από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και έτσι στα τελευταία γεγονότα βρέθηκαν και σε σημείο να είναι και πρωταγωνιστές. Με την έννοια ότι αυτοί έφεραν το κύριο βάρος της άμυνας απέναντι στην αστυνομία αλλά και της επίθεσης ενάντια στην αστυνομία.
Αυτοί που δεν είχαν κάτι να χάσουν.
Αυτοί βέβαια που δεν είχαν κάτι να χάσουν. Οπωσδήποτε μέσα σε αυτούς είναι και πάρα πολλοί οπαδοί ομάδων, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά το ότι προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και αντιμετωπίζουν καθημερινά την εξευτελιστική συμπεριφορά της αστυνομίας είναι καθοριστικό για να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Δεν ήταν φυσικά μόνοι τους και νεαροί Ισλαμιστές συμμετείχαν στο πετροβόλημα της αστυνομίας, αλλά και παιδιά των πιο μορφωμένα. Αλλά όντως εκείνο που έχει αλλάξει είναι ότι ο λαός, ο φτωχός λαός, έχει βγει σιγά σιγά στο προσκήνιο, πράγμα που δίνει μια άλλη δυναμική στην επανάσταση.
Απλά να συμπληρώσω κάτι. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι στην πλατεία ουσιαστικά δεν συμμετέχουν οι αδερφοί μουσουλμάνοι επίσημα. Έχουμε ανεξάρτητους υποστηρικτές των αδερφών μουσουλμάνων που κατεβαίνουν στην πλατεία, αλλά από όσο μας είπαν τουλάχιστον δεν είναι επίσημη η συμμετοχή τους. Και επίσης, αυτή είναι δικιά μου παρατήρηση περισσότερο, εκείνο τον κόσμο που κυρίως βλέπει στην πλατεία είναι και το λεγόμενο προοδευτικό κόσμο. Είναι αυτό το κυρίαρχο κομμάτι. Δεν είναι το ισλαμικό κομμάτι που κυριαρχεί στην πλατεία, αλλά είναι το άλλο.
Πάντως στις κινητοποιήσεις στις 18, νομίζω λόγω της δημοσίευσης του σχεδίου αυτού που έδινε τις υπερεξουσίες στο ΣΚΑΦ, στο Στρατιωτικό Συμβούλιο, οι αδελφοί μουσουλμάνοι δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν. Δηλαδή το υποστηρίξανε τη διαδήλωση. Έτσι είναι. Μετά, νομίζω στις 25, έτσι δεν είναι, διορθώστε με.
Ναι,
είπαν ότι λόγω, επειδή είναι 2-3 μέρες πριν τις εκλογές, ας μην πολλώσουμε τα πράγματα.
Γενικά οι αδελφοί μουσουλμάνοι, έτσι όπως μας περιγράφηκαν από τους ανθρώπους που συναντήσαμε, είναι ένα μόρφωμα το οποίο πολιτικά θα λέγαμε είναι ακροδεξιό, οικονομικά είναι νεοφιλελεύθερο και ιδεολογικά είναι οπορτουνιστικό. Δηλαδή πάει με το ρεύμα, θα συμμετέχει στις εκλογές με τους όρους που τίθενται, Γενικά κάνει οτιδήποτε έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μια κυριαρχία στο μετά, το οποιοδήποτε μετά. Αλλά πάνω στην ανθρωπογεωγραφία της πλατείας που έλεγες και εσύ πριν, παίζουν και δύο ομάδες που εδώ στην Ελλάδα δεν τις βλέπαμε ποτέ αντάμα. Ας πούμε οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί κάθονται μαζί και συνεννοούνται μαζί για πολλά πράγματα και γνωρίσαμε κόσμο οι οποίοι είχαν αμφιβολίες για το αν θα ψηφίσουν τους μεν ή τους δε, γιατί υπήρχε ζήτημα ότι μοιάζουν σχετικά αρκετά πολύ. Okay. Και υπάρχει και άλλο ένα sit-in το οποίο είναι ανάμεσα στη Βουλή και το Πρωθυπουργικό Μέγαρο, που εκεί είναι και το πιο πολιτικοποιημένο κομμάτι της Ταχρήρ. Δεν είναι στην Ταχρήρ, είναι δύο δρόμους πιο πέρα και γίνεται και εκεί πέρα sit-in.
Τώρα στις τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν ότι θα κερδίσουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Έχουμε κάποια εικόνα όσον αφορά τι ποσοστά θα πάρουν, τι αποχή υπάρχει και πώς θα τα πάει ο αριστερός συνασπισμός αυτός, ο οποίος έχει ενισχυθεί με το κομμάτι της νεολαίας των αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι νομίζω διασπαστήκανε μετά την απόφαση να μην στηρίξει
το
κόμμα τις τελευταίες διαδηλώσεις.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για την αποχή. Εκείνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι κανένας δεν περίμενε αυτή τη συμμετοχή στις εκλογές. Το να εκφραστεί ο κόσμος ψηφίζοντας στην Αίγυπτο ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Και όλες οι δυνάμεις, τουλάχιστον οι φιλελεύθερες με τις οποίες εμείς μιλήσαμε, περιμένανε πολύ χαμηλή συμμετοχή. Ακόμη κάποιοι λέγανε και για χαμηλότερη συμμετοχή των εποχών Μουμπάρακ, δηλαδή κάτω του 20-30%. Τελικά, όταν ξημέρωσαν οι εκλογές, βρεθήκανε με ουρές έξω από τα εκλογικά κέντρα. Και ήταν όλοι. Για όλους μάλλον αναπάντεχο. Τώρα για τα ποσοστά, είναι λίγο περίεργα τα ποσοστά, ακούγονται διάφορα. Εκείνο που ξέρουμε μάλλον σίγουρα, τουλάχιστον για την πρώτη φάση των εκλογών, είναι ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι θα είναι οι κυρίαρχοι. Τα ποσοστά τα οποία ακούγονται είναι μεταξύ 40-50%, 35% λένε άλλοι, αλλά σίγουρα θα είναι το πρώτο κόμμα. Θα ακολουθήσει με ένα γύρω στα 20% η συμμαχία, πώς λέγονται στα αγγλικά παιδιά,
Αιγυπτιακό
μπλοκ, το οποίο είναι το φιλελεύθερο προοδευτικό μπλοκ.
Κέντρο είναι.
Κέντρο, ναι. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν με 5-7%, αν βάλουμε τα ποσοστά κάτω τουλάχιστον, τόσο οι σαλαφιστές που είναι οι ακραίοι μουσουλμάνοι, όσο και οι δυνάμεις αριστεράς που έχουν κατέβει με το συνασπισμό η επανάσταση συνεχίζεται. Ξεχνάω κάποιον. Νομίζω πως όχι, έτσι.
Ένα κομμάτι αποφάσισε να μποϊκοτάρει τις εκλογές, έτσι, ναι, της πλατείας.
Ναι.
Ήταν κάποιο κομμάτι που επιχειρηματολόγησε εναντίον των εκλογών.
Υπήρχαν κάποιες μικρές ομάδες οι οποίες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στις εκλογές, αλλά θεωρώντας ότι οι εκλογές αυτές ουσιαστικά δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα και το μόνο που κάνουν είναι να ανακόπτουν την επαναστατική διαδικασία. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Και το κύριο βάρος μας πρέπει να πέσει στην πολιτικοποίηση του κόσμου και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ωστόσο, ο κόσμος συμμετείχε, πρέπει να πούμε και το εξής, ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο που ακούστηκε ότι θα πληρώσουν όσοι δεν συμμετάσχουν στις εκλογές.
Στα 80 ευρώ, έτσι.
Ναι, τα οποία είναι απίστευτο ποσό για έναν Αιγύπτιο. Μας είπαν ότι τα μεροκάματα κυμαίνονται στις 40 λίρες Αιγύπτου, που σημαίνει πόσα ευρώ, είναι 3 ευρώ, κάτι τέτοιο.
Ναι, τα επιχειρήματα ήταν συγκεκριμένα για τη μη συμμετοχή στις εκλογές. Εμείς συγκεκριμένα μιλήσαμε με κάποια ομάδα τροτσκιστών εκεί πέρα. Και τέλος πάντων ήταν ότι η λογοκρισία συνεχίζεται, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρεμούν δίκες εναντίον τους.
Δεν ήταν επίσης όρις, τέλος πάντων.
Ναι, και ουσιαστικά στην κουβέντα που κάναμε οποιονδήποτε συμμετείχε στις εκλογές, ο φόβος του ότι έτσι νομιμοποιούν το στρατό υπήρχε. Συμμετέχοντας στις εκλογές, δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος αυτό να νομιμοποιεί την υψηλή εποπτεία του στρατού στα πάντα.
Αυτή είναι η Salah Rahab and the Cairo Jazz Band, μια μπάντα η οποία έχει φτιαχτεί από αξιωματικούς του Αιγυπτιακού στρατού στο παρελθόν. Και ας πιάσουμε λίγο το θέμα των αδερφών μουσουλμάνων, τη σχέση τους με το ΣΚΑΦ και για το λόγο για τον οποίο ξαναξεκίνησε, τέλος πάντων, ξαναξεκίνησε η εξέγερση στα μέσα του Νοεμβρίου. Τι κρύβεται από πίσω, για αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, το οποίο θέλουν να περάσουν το στρατηγικό συμβούλιο, τι εξουσίες δίνει στο στρατό.
Στην πραγματικότητα, όπως όλοι μας καταλάβαμε, ο στρατός συμμετείχε στην επαναστατική διαδικασία, γιατί έβλεπε ότι αν αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν, ο λαός μπορεί να διεκδικήσει κάτι πολύ ριζοσπαστικότερο από αυτό που είναι το επίσημο διακύβευμα τώρα, δηλαδή μια τυπική, ας το πούμε έτσι, δημοκρατία. Και γι' αυτό βγήκε στο προσκήνιο για να φύγει ο Μουμπάρακ, για να μείνει αυτός πάλι ως εγγυητής του πολιτεύματος. Και με αυτό το νέο συνταγματικό χάρτη που προσπαθεί να περάσει, θέλει να εξασφαλίσει το ότι και στη μελλοντική πολιτική δομή της χώρας θα είναι η πρώτη δύναμη. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί θα ελέγχουν την κυβέρνηση και δεν θα ελέγχονται από την κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω δε ότι μεγάλο μέρος των οικονομικών της χώρας ελέγχονται από το ΣΚΑΦ, από το στρατό, ολόκληρες επιχειρήσεις, αλλά και πάρα πολλά λεφτά διατίθενται για αυτή τη στρατηγική μηχανή.
Το 33-45% της οικονομίας Αιγύπτου.
Ακριβώς αυτό.
Επιτελείται από το στρατό.
Και είναι σίγουρο ότι τόσα χρόνια στην εξουσία ο στρατός μπλέκεται σε πάρα πολλά σκάνδαλα. Οικονομικά σκάνδαλα, τα οποία μια κυβέρνηση που θα τους έλεγχε θα μπορούσε να τους πάει στο δικαστήριο. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι αδιανόητο για στρατηγικούς.
Πάντως έχει αλλάξει λίγο και ο ρόλος του στρατού και το πόσο τον υποστήριζε ο λαός σε σχέση με τον Γενάρη, όπου συνθήματα υπήρχαν μαζί με τα αδέλφια μας, τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες, γιατί η καταστολή προερχόταν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Μουμπάρακ, έτσι δεν είναι? Ενώ τώρα έχει λίγο αλλάξει το κλίμα.
Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, γι' αυτό και έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα την τελευταία εβδομάδα. Όλοι βλέπουν ότι ο στρατός καθυστερεί να μεταβιβάσει την εξουσία του σε πολιτική κυβέρνηση, ακριβώς για να διατηρήσει αυτή την εξουσία. Και οι πιο ευαίσθητοι φυσικά άνθρωποι μιας κοινωνίας είναι οι νέοι, και γι' αυτό ξαναβγήκαν στην πλατεία Ταχρίρ για να πιέσουν για άμεση μετάβαση της εξουσίας σε μια πολιτική κυβέρνηση, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία βλέπουμε να υποχωρεί η νομιμοποίηση του στρατού ως ηγεμονική δύναμη της χώρας και πέρα από το προοδευτικό μπλοκ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μπορεί να εκτιμώνται γύρω στο 40% που θέλουν να παραμένει ο στρατός για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας. Αλλά πέρα από την ασφάλεια, δεν σημαίνει ότι του δίνουν και την δικαιοδοσία για να κάνει όλα αυτά που κάνει, για να ελέγχει και την κοινωνία και την οικονομία και ουσιαστικά το καθεστώς να παραμένει δικτατορικό όπως ήταν στο παρελθόν.
Ναι, δεν είναι τυχαίο το σύνθημα Fuck SCAF ή No SCAF. Και οι άνθρωποι στα τραγούδια τους, στα συνθήματά τους ουσιαστικά βρίζουν τον Ταντάουι, ο οποίος είναι το άλλο πρόσωπο του Μουμπάρακ, φτιάχνουν σκίτσα με τον Ταντάουι για τον Μουμπάρακ ως αδέρφια κλπ. Δηλαδή...
Να πούμε όμως ότι ανάμεσα στον κόσμο της πλατείας με τον οποίο συζητήσαμε, με όσους μιλάγανε αγγλικά τουλάχιστον και μπορούσαμε να έχουμε μια επικοινωνία, δεν πάβεις κάποιες φορές να ακούς και την άποψη ότι ο στρατός, και δεν μιλάω για την πολιτική εμπλοκή του στρατού, μιλάω σαν δύναμη καταστολή στον δρόμο, είναι καλύτερος από την αστυνομία, μιας και χρησιμοποιούν τα όπλα τους δυσκολότερα σε σχέση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Επίσης υπάρχει η αίσθηση ότι επειδή ο στρατός εκεί είναι κληρωτός και διαρκεί πάρα πολλούς μήνες, ότι πιο δύσκολα θα πυροβολήσει κληρωτός στρατιώτης διαδηλωτή από τον πληρωμένο μπάτσο.
Η αφορμή λοιπόν για τη διαδήλωση 18ης Νοεμβρίου ήταν αυτό το σχέδιο στο οποίο διαφώνησαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι όμως πατούν σε δύο βάρκες, έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή συνεργάζονται με το στρατηγικό συμβούλιο, κάποιες στιγμές όχι, είναι λίγο περίεργος ο ρόλος, αμφιλεγόμενος. Τι νόημα είχε, πώς εξηγείται λοιπόν το χτύπημα την επόμενη μέρα, εφόσον η διαδήλωση της 18ης είχε υποστηριχτεί από τους, και από τους αδελφούς μουσουλμάνους, είχε πάρα πολύ κόσμο, Ποιο το νόημα να χτυπήσουν την επόμενη μέρα λίγες εκατοντάδες κόσμου στην πλατεία με φοβερή αγριότητα, με νεκρούς, το οποίο προκάλεσε κιόλας τον κόσμο να κατέβει και να ξεφύγει η κατάσταση.
Ναι, να σας πω, όπως έχει γίνει και στην Τινησία λίγο πριν τις εκλογές, ο στρατός θέλησε να καλλιεργήσει τη στρατηγική της έντασης και το έχουμε δει να συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και εδώ στη χώρα μας. Επειδή φοβάται ακριβώς τη λαϊκή ετιμιγορία, θέλει να δείξει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, είναι τεταμένες, που χρειάζονται το στρατό ως εγγυητική δύναμη. Για να κάνει βέβαια κάτι τέτοιο, δηλαδή να προκαλέσει κάποια επεισόδια και να παρέμβει στη συνέχεια για να δείξει ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και καλός είναι εκεί που είναι, χρησιμοποιεί παρακρατικούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζονται παρακρατικοί. Ο κόσμος από μόνος του, όπως σας είπα και πριν, θέλει να φύγει το στρατιωτικό συμβούλιο και θέλει να γίνει αυτό το σωστότερο δυνατό. Γι' αυτό βγαίνει και ο ίδιος στο προσκήνιο. Αλλά από την πλευρά του στρατού, αφού με ρωτάς, ήθελε ακριβώς να δώσει ένα μάθημα σε αυτούς που ονομάζει, ας πούμε, αλήτες, σε αυτούς που ονομάζει thugs, κλέφτες. Ας το πούμε έτσι. Όμως άνοιξε τους ασκούς του αιώλου, καθώς όλοι αυτοί, όπως ξέρετε, δεν είναι κλέφτες, δεν είναι αλήτες. Αυτό θυμίζει και τη ρητορική της δικιάς μας κυβέρνησης απέναντι στους νέους φοιτητές κτλ. Και ο κόσμος από αυτό το επεισόδιο βγήκε ξανά στο προσκήνιο και είχαμε τον τέταρτο γύρο ουσιαστικά της Επανάστασης. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και με τους Κόπτες. Ένα-ενάμιση μήνα πριν.
Ναι,
είναι ακριβώς η ίδια στρατηγική, η στρατηγική της έντασης. Καλλιεργεί τους διαχωρισμούς μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων για να δείξει ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές κοινότητες θρησκευτικές που αντιμάχονται μία την άλλη και γι' αυτό ο στρατός είναι εδώ για να μην χύνεται αίμα μεταξύ αυτών.
Ισχύει το γεγονός ότι η αστυνομία έχει αποσυρθεί σχεδόν από παντού ώστε να αυξηθεί η εγκληματικότητα και να ακολουθήσουν αυτό το διέρκεια που βασίλευε.
Δεν είδαμε αστυνομία πουθενά στην πόλη. Είδαμε αστυνομία μόνο τροχονόμους, είδαμε, οι οποίοι δεν κάνουν και τη δουλειά τους. Το κυκλοφοριακό είναι απίστευτο.
Τροχονόμους στην Αίγυπτο είναι ανέκδοτο. Ναι.
Όχι, ο κόσμος δεν ανέχεται πλέον την αστυνομία να τη δει μπροστά του. Μετά από όσα όλα έχουν συμβεί έως τώρα, μετά την καταστολή που έχει βιώσει, δεν μπορεί καν να τους βλέπει μπροστά τους. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αν αστυνομικές δυνάμεις βγουν μπροστά, θα γίνει αιματοχυσία. Γι' αυτό και άλλωστε μένουν πίσω από τις γραμμές του στρατού. Δεν φαίνονται πουθενά.
Δεν είναι και η θελημένα αποσυρμένη ώστε να δημιουργηθεί ένταση, κοινωνική κρίση λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας ή όχι?
Όχι, δεν το νομίζω αυτό.
Από τις συζητήσεις που κάναμε δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο καμία στιγμή.
Δεν άφησε κανένας να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ πιο απλό.
Απλά οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η αστυνομία είναι διεφθαρμένη, έτσι. Αρμάφια, αυτό μας λέγανε περισσότερο.
Όπως άλλωστε διεφθαρμένος είναι και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός.
Πρακτικά, από την εποχή που ο Μουμπάρακ έχει πέσει, η καθημερινότητα του Αιγυπτίου ποια είναι? Έχει κερδίσει κάποιες ελευθερίες ή όχι?
Να σας πω σύντομα, είχαμε μια συνέντευξη με έναν διαπρεπή μαρξιστή δικηγόρο, ο οποίος υπερασπίζεται ανθρώπους στα δικαστήρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μας έδωσε μια εικόνα. Παρόλο που, όπως σας είπαμε και πιο πριν, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, το δικτατορικό καθεστώς υπάρχει, λογοκρισία, καταστολή, άνθρωποι ακόμα στη φυλακή. Ωστόσο, ο κόσμος δεν παίρνει καμία άδεια από την αστυνομία για να συγκεντρωθεί στην Ταχρήρ, για να κάνει διαδήλωση. Είναι απαγορευμένες αυτές οι μορφές δράσης.
Ουσιαστικά δεν έχουν αρθεί όλοι αυτοί οι περιορισμοί.
Όχι. Όλο το οπλοστάσιο το οποίο χρησιμοποιούσε το δικτατορικό καθεστώς του Μουμπάρακ ισχύει ακόμα, αλλά ο κόσμος το αγνοεί. Και τα σωματεία φτιάχνονται πολύ πιο εύκολα τώρα. Και οι άνθρωποι έχουν βγει κανονικά στο πολιτικό στίβο, δηλαδή συζητάνε συνεχώς μεταξύ τους και συμμετέχουν στην πολιτική δράση σαν να μην έχουν τίποτα να χάσουν.
Ναι, ο λαός δηλαδή με έναν τρόπο τεντώνει τη δημοκρατικότητα που του δίνει. Δηλαδή, εφόσον ανοίχθηκε μια ρογμή, μια οπή από ένα πολύ κλειστό καθεστώς, προσπαθεί αυτή την οπή να την κάνει ένα τεράστιο πράγμα. Δηλαδή, μας λέγανε χαρακτηριστικά ότι ο τύπος είναι λογοκρίνεται. Αλλά ουσιαστικά μπορείς να διαβάσεις μέσα από τις γραμμές την κριτική ενάντια στο καθεστώς. Και στο Facebook και στο Twitter οι νέοι, και όχι μόνο της μεσαίας τάξης αλλά και πιο κάτω, κριτικάρουν το καθεστώς συνεχώς. Και τα συνθήματα γύρω από την Ταχρήρ είναι σε σχέση με αυτό το ζήτημα Παρόλο που δεν μπορούν να βάλουν συνθήματα παντού σε όλη την πόλη, γιατί η αστυνομία θα τους πιάσει, έτσι.
Πάντως, πέρα από την αίσθηση ή τη διάθεση να διαδηλώσουν για την ελευθερία να το κάνουν, έστω και αν δεν παίρνουν άδεια, έστω και αυτοδίκαια, από τη σημαία παίρνουν την άδεια πλέον. Είπαμε ότι οι νόμοι εξακολουθούν να ισχύουν. Για την ακρίβεια, στην ίδια συνέντευξη με τον δικηγόρο μας είπε ότι το Στρατιωτικό Συμβούλιο προσπάθησε μάλιστα να περάσει ακόμη πιο αυστηρούς νόμους, αλλά δεν τα κατάφερα. Στην καθημερινότητά τους δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο ιδιαίτερα. Η φτώχεια είναι φτώχεια, η εξαθλίωση είναι εξαθλίωση, τα ποσοστά του αναλφαβητισμού ξεπερνάνε το 50%, η περίθαλψη είναι σε άθλια κατάσταση. Εμείς είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, άμα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Αιγύπτου.
Η κατάσταση έκτατης ανάγκης, υποθέτω, ισχύει, στρατοδικεία εξακολουθούν να δικάζουν.
Γνωρίζουμε, εκείνο που μας είπαν είναι ότι 12.000 άνθρωποι έχουν δικαστεί, έχουν περάσει από στρατιωτικά δικαστήρια και ένας μεγάλος αριθμός αυτών εξακολουθεί να είναι φυλακισμένος.
Τέταρτο πριν τις 8, είμαστε εδώ μαζεμένοι με τον Δημήτρη Παπανικολόπουλο, τον Βασίλη Ρόγκα και τον Θανάση Θεοδόρου. Έχουν γυρίσει μόλις από την Αίγυπτο και μας περιγράφουν την κατάσταση που ζήσανε. Να ρωτήσω λοιπόν στα τελευταία 15 λεπτά που έχουμε, ας ξεκινήσουμε με το εάν υπάρχει αντεπανάσταση, δηλαδή αν υπάρχει κάποια συσπήρωση των δυνάμεων που αντιτίθονται στην πλατεία, στο λόγο, δεν ξέρω μήπως, λόγω της πτώσης του τουρισμού, λόγω της αύξησης της τιμής των τροφίμων, εάν οι επιχειρηματίες και τα ΜΜΕ έχουν κάπως φτιάξει κάποιο νέο μπλοκ, αν υπάρχει πιθανότητα κάποιες αμφιλιακής σύραξης, πώς είδατε κάτι τέτοιο, υπάρχει κάτι τέτοια πιθανότητα?
Κοιτάξτε, γενικά αυτή η πιθανότητα δεν υπάρχει, γιατί όλοι συμφωνούν τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, πιθανότητα αντεπανάστασης δεν υπάρχει. Εκείνο που διαφοροποιεί τις πολιτικές δυνάμεις είναι πόσο μακριά θέλουν να το πάνε. Υπάρχουν ανεξάρτητοι του προηγούμενου καθεστώτος Μουμπάρακ που κατεβαίνουν ανεξάρτητοι σε αυτές τις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτοί δεν θα ήθελαν πολύ να αλλάξουν τα πράγματα για να συνεχίσουν να κυβερνάνε, έστω και με άλλο τρόπο.
Συμμετέχουν στις εκλογές.
Αυτοί συμμετέχουν στις εκλογές και μάλιστα ανεξάρτητοι. Έχουν και αρκετά λεφτά. Βλέπουμε διαφημίσεις τους δηλαδή συνέχεια στο δρόμο. Και ύστερα είναι οι αδερφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι ήταν και κυνηγημένοι από το προηγούμενο καθεστώς και σίγουρα θα θέλανε να σταματήσουν να είναι κυνηγημένοι. Και τώρα, μάλιστα, που έχουν και κυβερνητική προοπτική, γιατί αν πάρουν 40-45% θα είναι η πρώτη κυβερνητική εταίρη. Αυτοί θέλουν τη δημοκρατία, όχι βέβαια για μια ριζοσπαστικού τύπου δημοκρατία, μια δημοκρατία που θα δώσει δικαιώματα στο να έχουμε μελλοντικές εξελίξεις έτσι, που θα φέρουν καλύτερα, σε μια καλύτερη θέση τέλος πάντων το σύνολο της κοινωνίας. Είναι αρκετά συντηρητική δύναμη. Θα λέγαμε ότι απλά θέλουν να παγιώσουν την κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί σήμερα. Τώρα υπάρχουν και δυνάμεις πιο προοδευτικές. Το μπλοκ των αριστερών δυνάμεων, ας πούμε, που, όπως σας είπαμε, ονομάζεται η Επανάσταση συνεχίζεται, που αυτή θα ήθελε να φέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στην κοινωνία και το οποίο συνεργάζεται με ένα μεγαλύτερο μπλοκ, έτσι κεντρόφιλελεύθερο, μια, σε εισαγωγικά θα μου επιτρέψετε, ας πούμε, κεντροαριστερά, η οποία θα ήθελε μια πραγματική δημοκρατία. Είναι πιθανό να δούμε αυτές τις δύο δυνάμεις, τους φιλελεύθερους κεντρώους και τους αριστερούς, να συνεργάζονται ενάντια σε μια ισλαμική συντηρητική ατζέντα που θα φέρει μια ενδεχόμενη ισλαμική κυβέρνηση.
Ναι, ουσιαστικά δηλαδή να σχηματίζουν το αντι-ισλαμικό μπλοκ. Αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα μπλοκ που θα επικρατήσουν μετά τις εκλογές ή τουλάχιστον εμάς αυτήν την εντύπωση μας αφήσανε. Επίσης για τις αντισυγκεντρώσεις να πούμε, γιατί πλάι στην πλατεία Ταχρήρ, τουλάχιστον τις μέρες που ήμασταν εμείς κάτω, είχαμε και αντισυγκεντρώσεις. Την Παρασκευή το βράδυ, σε έναν άλλο τομέα της πόλης βέβαια, είχαν αντισυγκέντρωση οι παλιοί κυβερνητικοί. Νομίζω ήταν στην περιοχή των Κοπτών κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, και σε αυτή την αντισυγκέντρωση είχαμε 8 νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών. Αυτό δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Αλλά δεν είναι μεγάλες και δεν είναι εμφυλιακό το κλίμα. Οι δυνάμεις επανάστασης είναι συντριπτικές σε σχέση με όσους θέλουν να συντηρήσουν το παλιό καθεστώς.
Πάντως, γενικά, οι Κόπτες, και όπως είδαμε και από τα γεγονότα της 9ης Οκτωβρίου, είναι με την πλειοψηφία της πλατείας, έτσι δεν είναι?
Οι Κόπτες ήταν και είναι φιλελεύθεροι. Και στο καθεστώς Μουμπάρακ είχαν μια φιλελεύθερη στάση, αλλά ήταν συμμέτοχοι στην επαναστατική διαδικασία, αλλά και στη συνέχεια, στις εκλογές για παράδειγμα, συντριπτικά θα ψηφίσουν είτε τους αριστερούς είτε τους φιλελεύθερους χώρους.
Γενικότερα είναι προοδευτικό κομμάτι.
Ναι, γιατί μην ξεχνάτε ότι φοβούνται από την άλλη πλευρά το σχηματισμό ενός ισλαμικού μπλοκ, το οποίο θα μπορούσε να τους δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα ως μειονότητα σε μια χώρα 80 εκατομμυρίων, όταν εκείνη είναι 10 πάνω κάτω.
Υπάρχει μια υλικότητα δηλαδή για να παίρνουν αυτή τη θέση οι άνθρωποι. Την παίρνουν αυτή τη θέση γιατί ακριβώς αν επικρατήσει ισλαμικό μπλοκ θα καταπιεστούν. Είναι τόσο απλό αυτό το θέμα.
Ας πούμε λίγο για το τι έγινε σε 9 Οκτώβρη, τα γεγονότα. Υπήρχε κάποιος τρόπος, κάποια μεθόδευση από την κυβέρνηση να διχάσει το κίνημα λέγοντας ότι οι Κόπτες, άκουσα τουλάχιστον διάβασα ότι οι Κόπτες έβγαλαν τα κυριότερα κανάλια και εφημερίδες ότι επιτίθονται στο στρατό μας και πρέπει να τους σταματήσουμε και είναι το Κοράνι.
Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, ότι ουσιαστικά ο στρατός προσπαθεί να φτιάξει μια άλλη διαιρετική τομή μέσα στην κοινωνία μεταξύ των μουσουλμάνων και των χριστιανών.
τη στιγμή που αυτή κοινωνικά δεν υπάρχει. Έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να έχει πάλι την υψηλή εποπτεία από επάνω και η διαρρητική τομή να κάνει στον ανθρώπινο. Το διέρχεται βασίλειο το γνωστό. Τώρα για 9 Οκτώβρη ας μας πούνε τα παιδιά λίγο κάτι παραπάνω.
Ναι, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι κόπτες δοκίμασαν ένα ισχυρό σοκ από αυτό το γεγονός ότι είχαν 30 νεκρούς και 300 τραυματίες. Και αυτό οδήγησε πάρα πολλούς, γύρω στους 100.000, να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και σε μία μερίδα από αυτούς, που παρόλο που όπως σας είπε ο Σάκης σωστά έχουν μια φιλελεύθερη κουλτούρα, ήταν πιο φιλελεύθερη πολιτικά από τους μουσουλμάνους, άρχισαν να σκέφτονται μήπως ο στρατός ως εγγυητική δύναμη θα έπρεπε να παραμείνει μέχρι να υπάρξει μια επόμενη σταθερή κατάσταση. Δηλαδή φοβούνται το μεταβατικό διάστημα, μήπως δώσει τη δυνατότητα σε ανεξέλεγκτες δυνάμεις από τους μουσουλμάνους ας πούμε να τους επιτεθούν και να τους φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση από αυτήν που είναι. Παρ' όλα αυτά στις εκλογές δείξανε καλά αντανακλαστικά, δηλαδή πλειοψηφικά στηρίξανε το φιλελεύθερο μπλοκ στις εκλογές.
Ήταν χαρακτηριστική και σχολιασμοί που λέγανε ότι οι κόπτες αυτή τη φορά δεν ψηφίζουν όσους τους έχουν υποδεχθεί από την προηγούμενη θρησκευτική παράλληλα πολιτική ελίτ τους, αλλά ψηφίζουν με βάση αυτό που θέλουν.
Στα τελευταία 5 λεπτά που έχουμε, θα ήθελα τη γνώμη σας για το πόσο ανεξέλεγκτο είναι αυτό το πράγμα στην Αίγυπτο, τι βλέπετε να γίνεται μέχρι τις εκλογές, που μπορεί να είναι ένα οριακό σημείο, εάν η αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει ο κόσμος τον έχει φέρει σε κατάσταση που να μην ελέγχεται από κάποιο κόμμα, έστω και το μεγαλύτερο, τι πιστεύετε?
Το πιο αισιόδοξο στοιχείο που αποκομίσαμε από την επίσκεψή μας στην πλατεία Ταχρήρ ήταν αυτό της αυτοπεποίθησης του κόσμου της πλατείας, της νεολαίας, ότι μπορεί να πάει τα πράγματα παρακάτω. Οι νίκες που είχαν μέχρι τώρα ενάντια στο καθεστώς ήταν ανέλπιστες για όλους. Ο κόσμος που κατέβηκε στους δρόμους ήταν ανέλπιστος για όλους. Όλα αυτά τους δίνουν την εντύπωση ότι μπορούν να καταφέρουν την πραγματική δημοκρατία στη χώρα τους και ίσως και ακόμη περισσότερα πράγματα. Όπως είπα και στην κουβέντα που κάναμε πριν, για αυτούς είναι μονόδρομος. Είναι ή η δημοκρατία ή τίποτα άλλο. Δεν έχουν να χάσουν κάτι.
Ναι, ουσιαστικά οι άνθρωποι γνωρίζουν, καταλαβαίνουν και χωρίς να κουράζονται ότι αυτή η διαδικασία είναι διαρκής. Μπορεί να σταματήσει δηλαδή. Αυτό μας έλεγε ένας σοσιαλιστής γιατρός, δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση σε 18 μέρες. Και φίδε, δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση σε 18 μέρες, αυτοί έχουν κάνει 4 σε 9-10 μήνες. 4 φάσεις μεγάλων κινηματικών γεγονότων. Και είναι διατεθειμένοι να το συνεχίσουν αυτό για όσο χρειαστεί. Ουσιαστικά περιγράφει την κατάσταση του μετά των κινηματιών εκεί πέρα, η ίδια η ονοματοδοσία της συμμαχίας τους. Η επανάσταση συνεχίζεται. Και αυτό το ξέρουν όλοι και είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν για να συνεχιστεί. Ένας διαδηλωτής που δεν τον γνωρίζαμε, όταν γίνονται οι συγκρούσεις τη Δευτέρα ή την Τρίτη, έξω από την πλατεία τα χρήματα με τους παρακρατικούς που λέγαμε πριν, μας είπε το εξής, ή θα έχουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια ή δεν θα έχουμε καθόλου ζωή. Και αυτό εκείνη την ώρα, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ συγκινητικό ούτως ή άλλως, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι η γενική αίσθηση που έχεις. Δηλαδή η γενική αίσθηση που έχεις είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να κοροϊδέψουν. Είτε αυτό σκεφτόμαστε ότι μάλλον θα κάνουν. Θα είναι στο δρόμο διαρκώς και θα ζητάνε περαιτέρω εκδημοκρατισμό και γνωρίζουν και τι είναι ο περαιτέρω εκδημοκρατισμός.
Άρα οι εκλογές, λόγω της πυκνότητας του ιστορικού χρόνου αυτή τη στιγμή, είναι ένα μικρό στάδιο, δεν αναμένεται με μεγάλη...
Σας είπαμε, ενθουσιαστήκανε πάρα πολύ με τις εκλογές. Και παρόλο που οι προβλέψεις αρκετών από τους κινηματίες ήταν ότι ο κόσμος δεν θα πάει σε μεγάλους αριθμούς να ψηφίσει, είναι αλήθεια ότι πήγε πάρα πολλοί κόσμοι να ψηφίσει. Μας λέγανε ότι ένας, ας πούμε, περίμενε όξο από την ουρά 7 ώρες. Αυτό κανένας Έλληνας δεν το κάνει. Και το 50-60% είναι ένα τεράστιο ποσοστό σε σχέση με τις ψευδοεκλογές που έκανε ο Μουμπάρακ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα οι άνθρωποι το περιμένουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παραμυθιάζονται με τις εκλογές. Άμα οι εκλογές, τότε καλό, άρα προχωράμε σωστά. Ξέρουν ότι χρειάζεται διεκδίκηση για να συμβεί. Ό,τι είναι να συμβεί σε μια διαδικασία εκδημοκρατισμού.
Άλλωστε, οποιοδήποτε άλλος πολιτικός σχηματισμός πέραν των αδελφών μουσουλμάνων δεν έχει προλάβει να οργανωθεί και να αποκτήσει κοινωνική δικτύωση. Ο στόχος τους ουσιαστικά τώρα είναι αυτό. Είναι η δουλειά βάσης να μιλήσουν με τον κόσμο, να επικοινωνήσουν τα επιχειρήματά τους, την κοινωνική προοπτική που βλέπουν για τον κόσμο της Αιγύπτου, να τους δώσουν μια ελπίδα για το μέλλον, όπως λένε και οι ίδιοι. Κάτι που δεν κάνουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι εμένουν περισσότερο στο κομμάτι το πολιτισμικό.
Προσπαθούν να ανοίξουν τις ρογμές δηλαδή οι άνθρωποι. Ας πούμε, μας λέγανε κάποιοι σοσιαλιστές εκεί πέρα ότι έχουν διοργανωθεί 3-4 κλαδικές απεργίες γιατρών, δασκάλων κλπ. Δηλαδή, οι άνθρωποι προσπαθούν να μεγαλώσουν τη δημοκρατία είτε με τον θεσμικό τρόπο είτε με τον εξωθεσμικό τρόπο. Δεν σταματάνε, δεν αφήνουν καμιά μορφή πάλι απ' έξω.
Και ενώ για να κλείσουμε, έτσι, το ερώτημα το κύριο είναι ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, ο στρατός ή ο λαός, το προοδευτικό μπλοκ είναι διατεθειμένο να κάνει και κάποιους συμβιβασμούς, να συνεργαστεί δηλαδή με όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις, ακόμα και με συνεπείς ισλαμιστικές δυνάμεις που είναι υπέρ της δημοκρατίας. Γιατί, όπως έλεγε και ένας μαρξιστής δικηγόρος που συναντήσαμε, όπως σας είπαμε, στο πολιτικό πεδίο μπορείς να κάνεις συμβιβασμούς. Όταν μιλάς όμως για τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα, δεν μπορείς να κάνεις κανέναν. Και εμείς στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα κάνουμε κανένα συμβιβασμό.
Μέχρι εδώ ήταν παιδες. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η κουβέντα, όπως καταλάβατε. Θα κλείσουμε κάπου εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ήταν η εκπομπή της διεθνιστικής ομάδας του περιοδικού Ρεζιστένσια. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, 7 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη, τον Θανάση και τον Δημήτρη.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γεια χαρά. Μια μικρή υπενθύμηση, σήμερα στις 10 η ώρα υπάρχει πάρτι του Red Note στο Στέκι. Πέρασε για κανένα ποτάκι.
خلفية عربية بتضل عربية حطتنا بدني إياه ثقافتنا بدني إياه كرامتنا بدني إياه كل شي إلنا بدني إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف تكونوا ببشر عربي إلنا بتلبسكوا فيه جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطني الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علم كوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكثر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني أشوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه ديت العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلقتوني بدلني عاوصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لأنا وطني الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علم كوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربي عربية